Eskualdeko gizarte zerbitzuetan pausaldia egiten dugu hilabetean behin. Gaur, Baztan, Zugarramurdi eta Urdazubiko gizarte zerbitzuetako bulegoetara eginen dugu, eta bertako gizarte zitzaia den Itxaso Morato Perurena izanen dugu gure artean. Itxaso, egunon eta ongietorri.
Egunon, eskerrik asko.
Zemoduz, gainera aurkeztuko zaitugu gaur, lehenbiziko aldia baita irratian, zaitugula?
Bai, hori da. Guen dela denbora bat hasi nintzen gizarte zerbitzutan, eta gaur lehenbiziko aldi zemen.
Ederki, ba, posten gara eta plazerra izanen da hemendik aintzinera ere, zurekin hartu emanean egotea. Bueno, gaur eriotzaz eta eriotza txikitik solasteko gai izateaz, mintzatuko zara, ezta?
Bai, hori da.
Eriotza azkenean gure bizitzaren atal bat da, jaiotzaren ondotik, ez?
Bai, hori da, eta azkenen eriotza denak bizi behar duen zerbait izan behar dolenago berandugo. Orduan egia da, bai eriotza eta bai dolue bera oso tabu diela gure gizarten. Bueno, egia esan, gaina arlo askotan. Adibidez, hezkuntzan ere bai oso tema bat da ez dela inoiz itzeian. Eta egia da, askotan igual deserotasune sortzen digula, ez? Eta egia da, larritasun puntu bat ere bai sortzen digula, inoiz ez dulako hortaz itzein, eta ez galako horri buruz itzeiteko ezik. Egia da ere bai, munduko edo zein partetan minuturo persona bat hiltzen dela, eta eguneroko tosenen daun gauza dela, eta ez dela hortaz itzeiten. Eta egia da, pues, denak jorratu beharko ginen gai bat dela.
Zergatik da, ingarrantzitsua dolua lantzea?
Hoi, ba, esan dute bai, egia dela, beti osa, gertutin bizi behar duen gauz bat da, lehenago berandugo, ba, senide bat galduko dulako, edo lagunen bat, o etxeko maskota bat bera. Eta egia da, pues, eriotza tortzen dela, eta askotan ez dola bisatzen. Eta horreke bai, azkenen beharrezko egiten du hortaz itzikea.
Garrantzitsua da, gainera aurretik, gaiari buruz bai. Sorstatzea.
Egia da, ba, txikitatik askotan, eskala ez dula kontun hartzen txikik ere bai eriotza gertutik bizi alduela eta askotan ba beraiek berak de itzi nahi du hortaz eta galdetu egin du ez jo ze pasatu da ba igual atxona monakin edo gertuko norbait hiltzen den eta egia da jakin mina eta interes handi sentitzen duela eta ez duela hortaz informaziorik edukitzen eta azkenen lehenago berandugo mantxedun persona bat hilko da eta esango nuke, sentsazio, min sentsazioi bizi aldun txarrenetako bat izan ditekela. Eta azkenen horrekin bizitzen ere bai ikasi berra du. Eta askotan gure txikik ba beste hortatik alden duiten, osa eriotzatik eta bere informaziotik alden duiten ditu, eta azkenen alderantzizkoa lortzen du, ze egia da gai zaie dela, baino beraien evoluzio eta garapen psikikorako oso funtsezkoa eriotza zitzeitea.
Eriotza denek, bizitzen dugulako, bino ez denek berdin, ez da?
Ez, azkenen bakoitzen garapena eta heldutasunan arabera, pues, pertsona bakoitzek eriotzan kontzeptu diferente badauke. Eta orduan horrei aurreiteko ere bai modue, pues, bakoitzena desberdina izaten da eta oso pertsonala. Azkenen bere evoluzio etapan araberak asko kondizionatzen do. Eta azkenen gure bizintzear, gure eriotzan kontzeptua aldatzen joaten da.
Aurrek, beraz, ezberdin bizi dute eriotza?
Bai, azkenen aurtzarioari dagokionez, ba, eriotzai beldur gabe jaiotzen die aurrek, eta gero urtek joan ala, ba, beldurroi areagotzen joaten da. Esan duen bezala, azkenen matxeden pertsona bat galtzek aur batek bizi dezaken gauzeik mingarrinetako bat da, eta azkenen eragin aldia nortasunen, sentsibilitateen, segurtasunezan, eta azkenen ere bai bizitza sozial eta emozionalen dena desekilibratzen delako azkenen. Gaina, ba, eriotzan ulermena aldatu ikenda une horretan, segun bere evoluzio etapa. Eta gira, pues, adibidez, aurrezkuntza normalen 3-6 urte izaten da adinoi, eta ordu guaindik ez due eriotzan kontzeptu bat bezala osatzen, ze beraien adimen azkenen intuitiboa da, eta pentsamentu magikoa nagusitzen da beraien barrenon, orduan zerbait simboliko bezala hautematen du eriotza. Eta orduan, ba, gertuko norbait hiltzen denen, aurrei beti oso moduz argin azaldu garrazaidez, ze gertatu den. Beti egiesanez, modu oso simple baten. Mm. Egia da, ebai, bost urtetatik aurrera, behinbeinekotasun kontzeptu aldatu ziaten da, eta orduan, ulertzen du eriotza izango balitz bezala, errenbide gabeko gauz iraunkor bat, eta egia da, argi da, hola, pertsonaio ez dela bueltatuko berriz, baina batzutan, beraien kontzeptu ez da ainargi ez, du ainargi ikusten ez den itzuliko.
Mm. Ta ze sentimendu edo jokabide aurki daitezke aurretan, eriotzaren aintzinean?
Bai, askotan desinformazio horrek sortzen dira hiltzeko beldurre edo askotan galdetzen due hilden pertsona hortaz, aber itzuliko den edo ez, eta askotan isolatu bezala egin di eta gertatuko zaioana ezkutatu, eta giedare bai modu askotan adierazten dela, ez? Pues azarretu gehiotan egin die, jolas agresibo bat due, umore eta amets gaiztoa, oza umore aldaketakin eta amets gaiztoak inazten diere bai.
Beraz, argi dago, aurrei eriotzari buruz hitz egin behar diegula, ez?
Bai, gai hori lantze azkenen funtsezkoa da, beraien garapen psikikorako gehien bat. Eta egiera, helduk askotan akats txiki bat izaten dula, ze txiki emozionalki oso haulek ikusten ditu, eta pentsatzen dugu orduan ez diola deus esan behar, eta esperientzen mingarri horietatik babestu nahi ditula, eta azkenen ba, horri buruz ez itxeitek beraien zat kaltegarri da. Mm-hmm. Lehenago beran dugu esan duten bezala, azkenen gure bizi zikloa da eta no, inguruko norbait hilingo da. Eta beraientzat azkenen egoera hori inoiz itzein ez badu hortaz egoera berri bat izanen da. Eta orduan ba, egia da, gomendagarria da, gertatuko denan berri ematea lehen bailen, eta afektuzko harreman bat seguru bat izate azkenen referentekin, bos gurasoak edo kontatzen dion referentekin. Mm-hmm. Konfiantzazko ingurune seguru bat sortzen, eta hola, nahi duna galdetu dezake, erantzunak jasotzen beti egikin, eta berare bai seguru sentitzea galdetzeko zer gertatu den.
Ba, aipatu duguna, eriotza, tabu da oraindik, baino beharrezkoa da eriotzaz solastatzea, eta gai hau lantzekoz gizarte zerbitzuetatik ekimenak antolatu izan dituzue, eta bat, ba, gainera berriki izan dena, hil arte bizi tailerrak edo saioak
bai,
izan dira.
Hori da, urri eta zaroan eduki ditu hil arte bizi saioak, egia da, tailer hauek ez zeuden umentza zuzenduta, heldu entzat bideratu zeuden, eta egia da, helduek dolue gertutik azken urteotan bizi ez duen pertsonantzat. Egia da, gure proposamena zabaldu dela helduntzat, baina egia da, beharrezkoa iruditzen zitzaigula aipatzea, helduk azkenen aurretik gaien ingurun lanketa handi bat inbarra do, gero lehen pausu bat emateko umeri normaltasun ez hitziteko, azkenen gu formatu barraga, gure txikiri, gai hau normaltasun gehienez egiteko. Eta egera, tailerrok 8 banatu ziren, 8 saio desberdinetan, bilabetez, eta kontzeptu diferentek landu ziren, bai, eriotzarekiko ideiak eta esperientzik, gerore bai, pues, ondasunek, sare sozialak eta bar, ze askotan ez du pentsatzen, gure ondoko norbatxe hil, eta ze egin, pues, bere telefono mugikorrarekin, edo bere saldere sozialekin, eta azkenen erabakio ikartzea importantea da. Gero abertze nahi don norbait hil eta gero, bere agurra eta legatue, bere erabakik arritu, osasungintzako norbere erabakik hartu, eta bar. Orduan azkenen, guke bai ardura hundia daukegu, txikiri lehenengo urbiltza liktago iso nahiteko, eta taue apurtzeko gehien bat. Eta horretarako azkenen ezinbestekoa da guke lanketa bat itea.
Bertzerik gaineratuko zenuke, Itxaso?
Ba, bukatzeko esan nahiko nun, ba, jendea animatu de bai, gizarte zerbitzutara tortzea, pues, gaioa ulandu nahi balin bado, edo interesa balue, ba, gure gana jo, eta zerbait antolatu alizateko denan arten. Azkenen proposamena tako ireki gaude, eta gustora hartuko ditu hemen.
Itxaso Morato, baztango gizarte zerbitzuetako gizarte zitzailea. Mila esker, gurean izateagatik. Ongi zan.
Berdin. Aio.
Aio.